Өскемендегі қоныстандыру колониясында жазасын өтеп жатқан құқық қорғаушы Евгений Жовтистің шағымын сот қанағаттандырмай тастады. Бұл туралы Азаттық радиосына құқық қорғаушының адвокаты әрі әйелі Светлана Витковская айтып берген болатын. Оның айтуынша, Жовтистің шағымы 5 талаптан тұрған.
И он состоит на самом деле из 5 частей.
Оның ішіндегі ең салмақтысы жолдасым жазасын өтеп жатқан колониядағы режимді қатаңдатқан түрме әкімшілігінің әрекетін заңсыз деп тану туралы талап. Себебі абайсызда қылмыс жасағандар жазасын өтейтін қоныстандыру колониясы бұл жеңілдетілген режимдегі түрмелердің ерекше түрі. Яғни атынан айтылып тұрғандай онда адамдар қоныстанып өмір сүреді. Оларды тек бақылайды. Ал Евгений Александрович жазасын өтеп жатқан колонияда 1 жыл 8 айдан бері әкімшілік бірде бір сотталушыға колониядан тыс жерде өмір сүруіне рұқсат бермеген. Бірді екілі әйел ғана шыға алған. Бұл колония жалпы режимдегі колонияға ұқсас.
Колония скорее стала напоминать колонию общего режима, чем колонию поселения.
Деді Светлана Витковская сәуірдің 5 күні Азаттық радиосына. Оның айтуынша шағым иесі сонымен қатар колониядан тыс жерде жұмыс істеуіне рұқсат бермеу, теледидар көрген үшін айыппұл салу сияқты түрме әкімшілігінің талаптарын заңсыз деп тану туралы сотқа арыз берген. Дегенмен сәуірдің 4 күні Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданындағы нөмір 2 аудандық сот құқық қорғаушының талаптарын негізсіз деп тауып өтінішін қанағаттандырмай тастаған. Светлана Витковская сот шешімін апелляцияға беру-бермеу мәселесін әзірге шешпегенін айтады. Ал тәуелсіз журналист Сергей Дуванов болса, мұндай шешімге таң қалмайды.
Любой здравомыслящий человек, знающий ситуацию в Казахстане, прекрасно знает, почему суд отказал.
Қазақстандағы кез келген сау ақылды адам соттың не себепті өтінішті қанағаттандырмағанын, алдағы уақытта қанағаттандырмайтынын да жақсы біледі. Қандай шағым болмасын, себебі қайталап айтамын. Жовтис қылмыс жасаған үшін түрмеде отырған жоқ. Тырнақшаның ішінде айтқанда саяси қылмыс үшін, яғни құқық қорғаушы ретінде қазіргі режимді сынаған үшін түрмеде отыр.
Критика существующего режима, которую он осуществлял как правозащитник.
Дейді Сергей Дуванов. Осыған дейін Қазақстанның әділет вице-министрі Дулат Құстаулетов Евгений Жовтистің амнистияға ілінуі мүмкін екенін айтқан болатын. Құқық қорғаушының әйелі Светлана Витковская бұған үміттенетінін айтса, журналист Сергей Дуванов күмән келтіреді.
Я не исключаю, что амнистия не коснется Евгения Жовтиста.
Евгений Жовтис саяси себептермен түрмеде отырғандықтан ол амнистияға ілінбеуі де мүмкін. Оны сол жерде қалдыру үшін көптеген механизмдердің бірін қолданса жетіп жатыр. Мұндай әдістер өте көп. Айталық осыған дейін болған тырнақша ішінде айтқанда тәртіп бұзушылықтарды алға тартады да босатпай қояды. Дейді Сергей Дуванов. Біз осы күні амнистия бойынша республикалық қылмыстық атқару жүйесі комитетіне де хабарласып көрген едік. Комитеттің баспасөз қызметінің өкілі Самал Ғаділбекованың айтуынша, қазіргі таңда амнистияның жобасы дайындалып жатыр. Жоба бойынша шамамен 5000-ға жуық азаматтың амнистия ілінуі мүмкін, дегенмен оған кімнің ілінетін ілінбейтіні әзірге белгісіз.
Қазір президенттің тапсырмасы бойынша жұмыс тобы құрылған. Осы жұмыс тобы қазір сол жобаны талқылауда. Қылмыстық кодексінің қандай баптары ілінеді, оған қандай баптары кіреді, қандай жаңағы жағдайларды ескеру керек. Біріншіден білесіздер, жеңіл және орташа қылмыстар кіреді амнистияға, сондай қылмыстар ілінеді. Сондай баптардың қайсы кіреді, қайсы олай неге жатпайды, қайсы ауыр қылмысқа жатады, соның бәрін шешетін, реттейтін сол жұмыс тобының қазір алдында мәселесі тұр. Ол жаңағы жұмыс тобы бұл шаруаны шешкеннен кейін үкімет үйіне жіберіледі. Заң қабылданғаннан кейін барып айта аламыз біз кімнің амнистияға ілінетін, кімнің ілінбейтін.
Дейді Самал Ғаділбекова. Қазақстандағы адам құқығы және заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 2009 жылдың 3 қыркүйегінде 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Қазіргі таңда ол Шығыс Қазақстан облысына қарасты Саратовка елді мекенінде орналасқан 156-13 қоныстандыру колониясында жазасын өтеп жатыр. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.